Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Понеже днес е деня на националния протест, няма как да не го коментираме, но аз искам друго яче да ви задам въпроса. Доверие на избори, само преди по-малко от месец, и протести след избори. Кога и как обществото заявява истинската си оценка за управляващите?
Ами в нормална ситуация и в като че ли общество с по-ясно изградени демократични навици и култура, естествено е, когато има национални избори, да се прави избор за политиката, която искаме, за основните посоки на развитие на страната. У нас не винаги става така и много емблематично е това, което виждаме днес, как броени седмици след едни национални избори, заедно с това и местни, управляващата политическа сила е подложена на един изключително остър социален натиск от разнородни социални групи по различни въпроси, но все въпроси, които са свързани с провеждане на отдавна затлачени реформи. И хубаво е, че все пак има една остра гражданска реакция, но когато се гласува на избори, все пак се гласува и за това дали искаш пенсионната възраст да се вдигне или да не се вдигне, дали искаш запазване на едно или друго положение в сферата на здравеопазването и така нататък. Малко закъснели са тези като че ли протести, но важното е да дадат ефект. Но същевременно, казвайки това, искам да подчертая и друго, че все пак не бива и да се хвърля всичко върху така ушите на хората, защото това управление, правителството на ГЕРБ, Бойко Борисов конкретно, много, бих казал, перфидно излъгаха българските граждани в последните месеци, подпискайки всички проблеми предизборно, замитайки истината за решенията, които те биха предложили на тези проблеми. И най-емблематично това стана и с пенсионната възраст, и с средствата за зърнопроизводители. Как Дянков преди изборите подписа, за да хвърли прах в очите на хората и да спечели гласовете им, едно споразумение за няколко стотин милиона, и сега изведнъж, два месеца след това, разбрал, че няма пари за това и се отмята от подпаси. Това е див популизъм и същевременно много груба лъжа, и тя е лъжа, която започва от самия премиер.
Да. Добре, според вас, може ли правителството пак по в танца танго да се включи две напред, една назад? Както не малко пъти се е случвало в годините, две години и нещо, от как те управляват.
Допускам, че и това може да стане и се надявам управляващите да отстъпят от тези позиции, особено за пенсионната възраст, защото да, реформа е нужна, да, тя е отлагана дълго, но тя не може да стане така от днес за утре, с такъв арогантен, бих казал, ултимативен подход, без диалог, и то не просто в тристранната комисия, но и на парламентарно ниво, и в обществото, и с една много по-ясна перспектива, и не от днес за утре да се проведе тази реформа.
Защо
така че в интерес на гражданите трябва да отстъпи това управление, но аз пък се надявам, че повече български граждани ще разберат, че подобна танцова, както вие нарекохте, стъпка, да, две напред, едно назад и така нататък, от страна на това правителство не е добра политика.
Точно
не
така.
Не е гъвкавост и адаптивност към нуждите на хората. Това е просто липса на стратегия, липса на визия, липса на това, на разбиране и план, какво точно трябва да се направи, така че да има яснота, прогнозируемост и предвидимост, за да могат хората да си подреждат живота, бизнеса да планира дейността си и така нататък. Неща, които ги говорим от две години,
да,
и като чели първоначално, така включително масово проправителствените среди, коментатори, медии, ако щете, казаха, ама той Бойко Борисов е, понеже много се интересува от проблемите на хората, и когато усети, че има проблем, интуитивно веднага го и отстъпва под натиска. Не, това е просто липса на визия, липса на стратегия. Те не знаят какво ще правят от тези. Затова се събуждат една сутрин и казват, айде, трябва да дигнем. Внезапно се оказа много голяма тази дупка в бюджета на НОИ и трябва да дигнем от следващите от нова година, възрастта за пенсия с една година, разпореждайки се по този начин със съдбите на стотици хиляди хора по един безогледен начин.
Днеже заговорихме за политика, за предвидимост, за последователност. Това правителство безспорно не се характеризира с тези качества, но в същото време не бива да отричаме, че наистина в цяла Европа възрастта пенсионно-осигурителната се вдига, пенсионно-осигурителният трудов стаж също се вдига. Очевидно ситуацията в момента е точно такава и няма на къде да мърдаме повече.
Това е така, но като казваме да, вдига се в пенсионната възраст в различни държави от Европа, нека да погледнем от колко години и колко последователно се води диалога по тази необходима мярка, как се планира тя отнапред, как има ясна перспектива и хоризонт от няколко години преди да се случат тези мерки и как обществото се подготви и всеки може наистина да подреди своя житейски хоризонт по начина, по който намери за добре, а не да се сервира от днес, защото вчера гледам по новините, един човек казва, добре, че днес ни е последния ден, ако как не се беше случило да бъде след месеци нещо, аз да остана, както той си изрази, извън борда. Това, този тип политика, не е значение дали от днешните управляващи или от които излезе, то е част от проблемите на българската действителност. Това, че нищо не може да се планира, нито една делова активност, нито една житейска перспектива да се планира достатъчно стабилно и сигурно за напред. И затова сме в това на това дередже.
Впрочем, разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика. Впрочем, господин Цеков, трябва непременно да отбележим, че имаше едно сериозно завоевание това правителство и то беше тристранния диалог, диалога в тристранния съвет. Защо се разпадна и той?
Да, това в началото трябва да се каже, че имаше тристранен диалог. Това правителство така прояви воля в първите месеци, година да поддържа достатъчно активен социален диалог в Тристранната комисия, но той се разпадна под напора на събитията. Какъв тристранен диалог може да има, когато правителството януари месец не знае какво ще прави през февруари, а февруари не знае какво ще прави през март. Няма как този социален диалог да се поддържа, просто защото партньорите, работодатели, синдикати трябва да се произнасят по някакви мерки, законопроекти, стратегически посоки. Каквито обаче, особено като говорим стратегически посоки, в това управление няма и те се менят от ден до падне. Факта обаче, че има и нещо друго. Не бива да залита в другата крайност, каквато е естествено да е характерна за синдикатите, да се смята, че едва ли не Тристранната комисия, тристранния диалог с изпълнителната власт, подчертавам, с изпълнителната власт, подменя цялата конституционна система, че това е една едва ли не нова национална кръгла маса, която вън от основните институции на държавата, вън от парламента, може да решава ключовите въпроси и това не подлежи на дискусия никъде другаде. И затова, колкото и да е закъснява, палиативна и така нататък днешната среща в парламента, и това, което, доколкото разбирам, ще се случва в следващите часове, като диалог между правителственото мнозинство и синдикатите, но в парламента, е важна стъпка за възстановяване на, така да се каже, на парламентарния характер на управлението. Разбира се, тук има и момента, че премиер-председателя сега удобно се скрива зад своята парламентарна група, иначе всичко се ръководи в единствено число. Той раздава средства, той прави реформи, той стои пътища. Сега се крие, но от гледище на държавността аз смятам, че трябва да се даде добра оценка на това, че в момента на парламентарно ниво се водят разговори между тези, които трябва да приемат закона, свързан с пенсионната възраст, и синдикатите и въобще представителите на протестиращите граждани.
Еврозоната е пред разпад, поне така говорят специалистите. Ще я замени ли съюзът на фискално стабилните държави и къде е реалното място на България?
Да, еврото като валута, създадена в голяма степен и по политически причини, не толкова по икономически, търпи и последствията от своето политическо зачеване. тези дисбаланси в различните икономики, различните бюджетни политики, в крайна сметка се отразиха. Сега, да, както и вие казвате, специалистите твърдят, че месеците, времето на еврозоната е преброено и става въпрос за месеци. Не бих могъл да се ангажирам, не съм специалист толкова тясно в икономиката, но от общо политическо гледище, според мен е ключово да се подчертае, че създаването на две Европи, дали Европа на две скорости, дали свръхинтегрирана, така фискално интегрирана еврозона и всички останали, това означава край на един европейски проект. И единственият път да се възстанови идеята за Европейски съюз като политически проект, като идея, зад която не стоят просто едни икономически интереси за интеграция на големите икономики на Европа и разширяване на пазарите, е да се върви към цялостна реформа на европейската институционна система, към дебюрократизация на Европа, към засилване на децентрализацията на Европейския съюз, един това безобразно бюрократично клише, позабравен принцип на субсидиарност, който уж е залегнал в Лисабонския договор, че решенията трябва да се вземат на най-низкото възможно ниво, а всъщност сме свидетели на обратната
тенденция.
Централизация на всичко в ръцете на Европейската комисия, една огромна администрация и чиновничество на европейско ниво, повече от 120 000 души, един европейски парламент, който харчи по 230 милиона евро годишно, за да се мести всеки месец от Брюксел в Страсбург, рубувайки на едни вече отдавна невалидни стари исторически реалности, символики, капризи, ако щете.
Да.
И така нататък. Има нужда от реформа на европейската институционна система и ако трябва да кажа с едно изречение как аз си представям тази реформа, това е, ако спазваме Лисабонския договор, където говорим за повече Европа и всички искаме повече Европа, днес и за бъдеще повече Европа трябва да означава по-малко Брюксел.
Да, но днес чух и прочетах даже вече предложението Брюксел да се намесва и в националните бюджети и да ги контролира.
Да, това е точно тази обратна тенденция, да, която се лансира в момента от Германия и Франция. И аз извън моите си лични разбирания и пристрастия за това, че винаги съм бил и съм имал повече разбиране за английския подход към евроинтеграцията, не мога да не отбележа, че тази идея за намеса в националните бюджети и регулирането им от Брюксел по искане на Франция и на Германия трябва да бъде рязко отречена от всички останали икономики. В крайна сметка, хайде да се изведа по-белитистично, идеята да има силен Европейски съюз, те е да Европа да марширува по-немски, под звуците на френски шансон.
Да.
Все пак има държави, достатъчно големи, достатъчно авторитетни в целия Европейски съюз и не може всичко да се подчинява на дуета Меркузи. И тя е много по-ясен диалог. За съжаление, видяхме диалога между Камерън и Меркел, че не доведе до кой знае какви резултати. Но ако те направят това, да засилят фискалната централизация в еврозоната и да се опитат да докажат промени в Лисабонския договор, които да дадат възможност за намеса с националните бюджети директно от Брюксел, това означава, поне според мен, положителен икономически ефект така в средносрочна перспектива за държавите от еврозоната и заедно с това наистина погребване на идеята за силен Европейски съюз като единен политически субект.
Впрочем, днес господин Цеков в ефира на Радио К2 прозвуча и една теза, че бурната и динамично развиваща се при това с огромна скорост глобализация на света ще измести националните държави и ще създаде една световна държава и световна по аналогия световна валута. И пример беше даден в историята с феодалните държавици, които се в един момент разпадат и на тяхно място се създават националните, по-големи, по-уедрени държави. Има ли такава вероятност, сега естествено не става дума тук за една-две години, става дума за един световен процес, има ли такава вероятност света до такава степен да се глобализира, че да представлява една единна държава? Вашето мнение. Разговарям с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.
Моето мнение по тази тема, която отдавна така, е обект на всички така, прогностични да. Умове от различни сфери на, и на наука, и на политика в света, е, че не всичко в глобализацията може да се подчини и е подчинено на икономически закономерности. Не може да има, така поне аз си мисля, не може да има в така дългосрочна перспектива пълно заличаване на националните идентичности и националните държави, с имате една обща глобална държава и единна валута. В крайна сметка, американският долар като световна валута, за която стои най-могъщата икономика, да. В която бълват в целия свят иновации, в която се произвеждат всички основни иновации на света, защото много хора казват, да, ама то в Китай се прави или в Тайван, или в Мексико, да, да, ама Apple, ако говорим за, за марки, е измислен и дизайна му, и технологията му в Калифорния, а това, че се сгубява в Тайван, е втори въпрос. Така че световната валута ще си остане американският долар, а пък оттам на сетне националните идентичности са доста по- широко аспектно понятие, което не може да бъде погребано просто всекъде. Онези, които прогнозираха края на историите, края на идеологиите и така нататък, колкото и красиво да звучат като тези предизвикателно, мисля, че времето постепенно ги опровергава. Аз пък си мисля, че, идва, че не е далеч времето, когато ще говорим за ренесанс на идеологиите, за оставане в страни на това разбиране за политическото, едва ли не като менеджерско да. Управление и отново ценностите, между другото това се наблюдава много обикновено в условията на криза, как идеологическите ценностните разлики отново избояват на преден план между ляво и дясно и така нататък. Ще станем свидетели, така си мисля, в близко бъдеще на ренесанс на идеологиите за сметка на това разбиране от 80-те и 90-те години, че всъщност идва краят на идеологиите и началото на технократично управление да. В политика.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Също, лека вечер.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика.